ቮይስ ኦፍ አሜሪካ።
አብ ክልል አምሓራ ዝተፈላለዩ ኸባቢታት ዝተለዓሉ ሕቶታት ወሰንን መንነትን ክምርምር ዝፀንሐ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝተኻለሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ክብል ገሊፁ። መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ንወሃብ ቃል ኣዴፓን ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይትን ራያን ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ውድባዊ ኣኼባ ዘቕረቦ መፍትሒ ሓሳብ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣቕባል ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ሕቶ መንነት ብዝምልከት መርገፂ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝተኻለላሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል እዩ ኢሎም።
ሕገ መንግስቲ የወጡ 1987 ዓ.ም ነው። ኣሁን ያለው የኢትዮጵያ ክልሎች ደግሞ ክልል ናቸው ተብለው ፀንተው የሚሰራባቸው ሕገ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት በተሰራ የክልሎች አከላለል አሰራር ነው። ይሄ ሕገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ
ሕገ መንግስቲ ዝጸደቀ ኣብ 1987 ዓ.ም እዩ። ሎሚ ዘለዋ ክልላት ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምጽዳቁ ብዝተሰርሐ ናይ ክልላት ኣወዳድባ እየን ተጣይሰን። እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ይፈጸም ኢና ንብል። ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይካለል ኢሉ እቲ ጉባኤ ክወስን ከሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ። ሓደ ቋንቋ እዩ፣ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ፣ ሳልሳይ መንነት እዩ፣ ረብዓይ ድማ ድልየት እዩ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክመሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ፣ ብዘይምልከተኒ ክልል ክመሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም። ህዝብታት ብድልየቶም ከይወሰኑ ምኽላል ንዴሞክራሲ ይጐዲእ እዩ፣ ናይ ህዝቢ ቅሬታ ይለዓል ዘሎ እውን በዚ ምኽንያት እዩ ኢሎም ወሃቢ ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ። ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ጸገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ጸገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕንቅፋት ጸረ ዴሞክራሲያዊነት እዩ ኢሎም።
የተቀረጸውን ፌዴራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የጸረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌዴራሊዝማችን ይዋቀር።
ዝተሓንጸጸ ፌዴራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመፀ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ። ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ይኹን እንተ ደኣ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ብዝቐመጦ መዕቀኒ ፌደራሊዝም ክጣየስ ይግባእ። ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ። ህዝብታት ቋንቋና፣ መንነትና፣ ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተኢሎም ናብ ኣምሓራ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ።
እዚ ውሳነ እዚ ክሳብ ክንደይ ይኸይድ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቦ ወንበር ጉዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ክፈትሖ እዩ ኢሎም።
ሕገ መንግስቱ በደንብ ይፈተዋል እየ ንምገምቶ በኒ መላከት። ምክንያቱ ብሕገ መንግስቱ ወልቃይት ጠገዴ ተከልሏል፣ በቋንቋ ነው የከለልነው ነው ያሉት። ስለዚ ወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ግን እኛ አልተጠየቅንም።
ብናተይ እምነት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ወልቃይት ጸገዴ ብቋንቋ ኢና ከሊልናዮ እዮም ዝብሉ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግን ንሕና ኣይተሓተትናን፣ ብሓይሊ ኢና ኸይድና፣ ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ኢኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና። ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስትየ ናይ ኣዴፓ ውሳነ ነቲ ሕቶ ይምልስ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ህዝቢ ሓሳቡን ድልየቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣስቴር ዘዘራርበቶም ተንተንቲ ናይ ወልቃይት ይኹን ናይ ራያ ሕቶ መንነት ፍቓድ ክልል ትግራይ ዝሓትት እዩ ይብሉ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሕቶ ወሰንን መንነት ዘለዎ መርገፂ ክምልሳ መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ንሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ብስልኪ ኣዘራሪባተን ዝሃብኦ ሓፂር መልሲ ከምዚ ይብል።
በተወራሪ ወሬ ከሚነሳ በቀር ሌላ ተጨባጭ በዶክመንት ተደግፎ ማንነት ጋር ተያይዞ የቀረበ ሰነድ ለክልል መንግስት የቀረበ ነገር የለም። እስካቀረበ ድረስ ደግሞ የክልል መንግስት
ንሰን በተወራሪ ወሬ ዝለዓል ተዘይኮይኑ ምስ መንነት ተኣሳሲሩ ጭቡጥ ሕቶ ናብ ክልል መንግስቲ ዝቀረበ የለን፣ ክሳብ ዘይቀረበ ከዓ መርገፂ ክልል መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ሰነድ ክሳብ ዘይረኣና መርገፅና ክነቐምጥ ኣይንኽእልን እየን ዝበላ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ።
ቻው።